Մույս մինը չյունին դղեվանդելի պրոգրամի շինարս, թվիլիս ախալի վիծ է մերի խավս։
Մերի պովիտ վերցերդ մի մարդուլ է բաս, ադաց թվիլիսիս դղեվանդելի խեմծվանել ուբա շետլի բա իղոս մետ նակլեպը դարմատել։
Թիս կանոնի դա սոպլիս զոնիր է բա աճարաշ։
Երվ թիմանքանա շիշարով մի տանու էխլա գորմա կացմա ատ դղեսունդա զիդոյզի սամանքանով զազմ։ Ալիանգաչ իրով ուլի ախալը։
Թվիլիսի զոլպարկի կլավիցղեպս դամթալի երեպլեպիս միղեպաս։ Ինտերվյու ռեպեր Ջերոնի Մոստան։
Վիցի ուպրոսիս դա ունցրոսիս կարչեղա, վիցի սադրա ունդավտքով, վիցի ռոգոր ունդամավեքց է, վիցի թավիրոդիս ունդադավիցով, դա ասի շեմ դեկրա, էլեմենտար ուլի, ռած ադամիան շճիրդևա թավիս գադարչեն իշտպիս, եսեր ոտքոտ ուխեշատ
Ամդաս խոհատեմեպս չեմ ոգտավազեպ չյունս դղեվանդել գադացեմաշիր, ոմսաց բիզինա Ռամիշուլի ուծղեբա պրախի ստուդիիրը։ Թվիլիս ախալի վիծ է մերի խավս, ամդանանդևոբած է Թվիլիսի Սակրեբուլում լաշա աբաշիձը դա ամդկիցա։ Աբաշիձը Սակրեբուլոս ծևրեբիս ապսուլուտ ուրմա ուրավլեսոբամ դա ուջի իրամ խարի, թունցա նացյունալուրի մոծրավոբիս ծարմումա
Թբիլիսիս վիցեմերիս թանամդեպ ու բավական տորի մաշեմդե կաղտարած Թբիլիսիս մերիս մուատգիլ է դիմիտրի կումսի շույլի, էկոնոմիկի սատամդ գրադի գանիտուարեպիս մինիստրատ դային իշնա, հատ չէ խեբ ալաշահապաշիծը սամդրոմ դեմաս Համշտոմարեմ Սևդի այուգրեխելի ձեմ կանաց խադարում, լաշա աբաշեց է ամթանամդեպով ազի սակութարի կունդիս չամուղալի բեպաս վերշեց լեպս զաշեսած լու այս պոստի միսի կարիեր իստույս Սաբետիս ծերոցիկոս։
Իս չյենի էր բիոգրապիա, ռոմելի չյենի խելիսպլեպիս դրոս վիտարդեպ ուդա, միսի բիոգրապիա դա գանվիտարդա, շեմտգոմ արգանիցադոս, իսետի դաղմասլուա դա ստորը դես թանամդեղովա առաղմոչտես միստույս ծարումատ էբլոբիս։
Միսես է բիտուրատում առուջ էրեմ խարս լաշա աբաշի դաս պրակցի է նացիոնալուրի մոտրովա թպելիսիս թամշտոմարեմ իրակլի աբեսածիմ ասի չամո
Թվիլիսիս թավրոբաս մեր Դավիթ Նարմանյանս առ գաչնի արանայրի խեդուա Սայիթ Միխայլոս քաղաքի իր ռեֆորմեբի ունդա խորցելդեվոդես ռա ինֆրաստրուկտուրული պրոյեկտեբի ռա საჭიროებები აქვს თბილისელებს და რაზე უნდა იხარჯებოდეს თბილისის ბიუჯეტი ასე რომ მორიგი ექსპერიმენტი ერთი ადამიანის შეცვლით განწირულია წარუმატებლობისთვის და მთლიანი იმ არაკვალიფიციური სამთავრობო გუნდის განახლების გარეშე არც ერთ თანამდებობის პირისთვის ხარისდაჭერას არ ვაპირებთ
Սանոցլոս աբաշիցս պխարդաճերը գամողոցխադես կարտոլի ոցնեպիս ձևրեպմա։ Խարդամճերը բիխազգած միտ միութի թեպեն ռոմ ծամետի իվնիսի ստիկի իզրոս ման ձաղզ է պեկտուրատի մուշավա։ Աբեսածիս պրալ Պոլիտոլոգի Խաթուն Ալագազիձը ամբողջ ռում երթի ադամիանից ցուլիլեպի Թբիլիսիսից մարդլա արապերի շեիցուլեպ արատկան միսի վետքմիտ Թբիլիս բոլու աթի թորմեծ լիսկան մալուբաշի ասետի սուստի մտավրոբա արխոլիը։
Աբսոլյուտորը չէ ուսաբամու իմ ոտխոնեքթան, նրասած հետաքալակի քրիա, միս էկոնոմիկորը գարվիթարեբա, միս ինստասրուկտորազի զրունվա, միս կուլտորում խարեզի զրունվա, միս էկոլոգիում խարեզի զրունվա, դա ասե շեմ Վերիպովիտ վերցերդ մի մարդուլեպա, սատաց Թվիլիսիս դղեվանդելի խեմծվանելուպը շետլեպա իղոս մետ նակլեպը ծարմատեպը։
Հատ չէ խեբա ուշուալոտ լաշաղապաշի ձսման տովիստույս Սակրեբուլոս մարլոբա կատա ուխադա։
Հատ չէ խեբա այսիտկած Սակադրոցրի լեպեպս, նով հատքմա ունդա ուպրո պրիորիտետ ուլի արի, չեմ ես ազրիտ կոնգրետ ուլի վերսոնեպի շեցվլիս մագի ուրատ սիստեմուրի
Ուպրո կոնգրետ ուլ գեկմեպս է լաշաղաբաշիցս արուսա ուպրիա, թեատոպուրիա ռադիո թավիսուպլեպա թպիլիսի։
Չիկաղ սենեպրում ռադիո թավիսուպլեպիս պրաղի ստուդիիդան գադացեմաս բիծիներ ամիշուլի ուծգովա։ 4 თვეში უნდა ამოქმედდეს მთის კანონი, რომელიც მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის შეღავათების დაწესებას გულისხმობს. თუმცა რამდენი სოფელი დააკმაყოფილებს ზონირების კრიტერიუმებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და გადარჩება თუ არა სოფელი დაცლას, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
რომელი სოფლები ისარგებლებენ მთის კანონით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში? დღეს არსებული ინფორმაციით კანონით დადგენილ შეღავათებს ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მხოლოდ ორი სოფელი, ხინო და დიდვაკე მიიღებს. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპილიძე ამბობს, საქართველოს მთავრობას უკვე გადაეგზავნა პროექტი, რომლის მიხედვითაც შეღავათებით მოსარგებლე სოფლების რიცხვი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს.
მიწოდებული გვაქვს რამოდენიმე სოფელი, რომელიც აუცილებლად უნდა შევიდეს როგორც მაღალმთიანი სოფელი. ეს არის ჭახათის თემი და მასში შემავალი სოფლები, ასევე გოგმაჩაური, ჩაქვისთავი.
ქობულეთის გამგეობის სოფლის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ვაჟე ხინიკაძეც მიიჩნევს, რომ ზონირების კრიტერიუმების მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არა ორმა სოფელმა, არამედ რამდენიმე უნდა ისარგებლოს.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 46 სოფელი. აქედან სასურველია თუ 15 სოფელი ისარგებლოს ამ პროექტით, იმიტომ რომ სოფლი განიცდის მოსახლეობა, განიცდის მიგრაციას.
სოფელი ჭახათი ქობულეთში ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია და სადაც ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მიგრაცია უკვე დაწყებულია. ჭახათის მკვიდრი ამირან გეგიძე ყვება, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და მძიმე სოციალური პირობების გამო სოფელში მოსახლეობას ცხოვრება ძალიან უჭირს, რის გამოც ადგილობრივების დიდი ნაწილი ქალაქში გადასახლდა. სოფლიდან მიგრაციის შეჩერების ერთადერთ გზად ისინი ხელისუფლების დახმარებაში ხედავენ.
აი მთის ძირში ხანე ხალხი ცხოვრობს. აღმართი რო დაიწყება 4 კიდურზე და იაროს. ამ სადმე არ გადავარდეს. ერთი მანქანა შიშარო მიიტანო, ეხლა ვორმა კაცმა 10 დღეს უნდა ზიდო ის სამანქანო გზაზე. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი.
ამირან გეგიძის თანასოფლელი ავთანდილ შავიშვილის ყვება, რომ სოფელ ჭახათი იგივე პრობლემის წინაშე დადგება, როგორც ეს სოფელ ხინოში მოხდა. სოფელი ხინო ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია. ამ სოფელში მიგრაციის პრობლემა ვერ გადაიჭრა. ბარში წამსვლელთა მიზეზებს ადგილობრივები მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ.
პირობები არ გვაქვს სოფელში, ძილებები არიან სოფლიდან, წევიდეთ და ქვევით მცხოვრებ დაფირავებ. აქ ამოვდივართ, მოუკრებ მანდარინს, წევიდეთ, გავყიდეთ და სიო დამთავრდა. რა გვინდა სხვა არ?
კანონი იმ სოფლებზე გავრცელდება, რომელიც ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე, გამონაკლის შემთხვევაში კი 800 მეტრზე მდებარეობს. ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ფატი ხალვაში იმედოვნებს, რომ ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ქობულეთის უფრო მეტი სოფელი, რომელიც ეს ჯერჯერობით არის გაწერილი.
ამისთვის არის ფის კანონი მიღებული, რომ იქ მოსახლეობა შეექმნათ უკეთესი ცხოვრების პირობები, რომ არ გაუჩნდეს სურვილი დატოვონ სოფელი და წავიდნენ ქალაქში, რომ იყოს სამუშაო. ექნებათ ხელფასები განსხვავებული იქნება პედაგოგებსაც, ექიმებსაც, პენსია განსხვავებული იქნება პირველ შვილზე, მეორე შვილზე, მესამე შვილზე, უკვე სხვადასხვა დონის დახმარებები იქნება.
როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, კანონი ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული, რათა მაღალმთიან რეგიონებში უფრო მეტად გააქტიურდეს ბიზნესი და უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს.
ცირერი ცხოვანი თა გავხადოთ მრავალი ცხოვრ და შესაბამისად შევთავაზოთ ის საგადასახადო სოციალური შეღავათები, რაც საგადასახადო შეღავათების სახით შექმნის სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებას, ახალ დამატებით ღირებულებას, ხალხის უკან დაბრუნების მოტივაციას.
ქობულეთის მაგალითით კანონსა და მასში მოცემულ კრიტერიუმებს იწუნებენ ოპოზიციაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონი ამბობს, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამთავრობო ინიციატივით ფაქტობრივად ვერ ისარგებლებს, რადგან ხინოსა და დიდვაკეში მხოლოდ 3 ოჯახია დარჩენილი.
ქობულეთს ფიზიკურად არ შეხებია, თუ არ ჩავთ იმ 3 ოჯახს, რომელიც შემორჩენილია ამ ორ სოფელში. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ქობულეთისთვის ეს კანონი არაფერ შედეგს არ მოიტანს.
საბოლოოდ, რომელი სოფლები ისარგებლებენ სახელმწიფო შეღავათებით და მოხდება თუ არა ზონირებაში ცვლილებების შეტანა, ჯერჯერობით უცნობია. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მთავრობაში ამ საკითხზე მუშაობა ამ დრომდე გრძელდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ის ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
ახლა აღმოსავლეთიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან ლტოლვილების თემის გარშემო წერს ვაშინგტონ პოსტი, რომელიც პრობლემას არაბული სამყაროს ჩარჩოებში განიხილავს. სტატია ასეა დასათაურებული. არაბული სამყაროს უმდიდრესი ქვეყნები არაფერს აკეთებენ სირიელი ლტოლვილებისთვის. გაზეთს მოჰყავს Amnesty International-ის სიტყვები, რომ სპარსეთის ყურის 6 ქვეყნიდან, ესენია კატარი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, საუდის არაბეთი, კუვეიტი, ომანი და ბაჰრეინი, არც ერთმა გამოყო ადგილი სირიელი ლტოლვილებისთვის. გაზეთის თანახმად, ამ პოზიციას გამოეხმაურა Human Rights Watch-ი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როტი წერდა Twitter-ში: გამოიცანით, რამდენი სირიელი ლტოლვილის მიღებისთვის მზადყოფნა გამოხატეს საუდის არაბეთმა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა. არც ერთისა, უპასუხებს კენეთ როტი თვითონვე. გაზეთი კი განაგრძობს: ეს შოკის მომგვრელია, რადგან ეს ქვეყნები შედარებით ახლოს არიან სირიასთან და ამასთან ფლობენ არაჩვეულებრივ რესურსებს. ვაშინგტონ პოსტი მოიყვანს დუბაიში დაფუძნებული პოლიტოლოგის სულთან სუად ალ-ყასიმის ნათქვამს, რომ ამ ქვეყნებს არაბულ სამყაროში უდიდესი სამხედრო ბიუჯეტები აქვთ. იქ ცხოვრების უმაღლესი დონეა და განსაკუთრებით საამიროებს ხანგრძლივი ტრადიცია აქვთ არაბული ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებისა და შემდეგ მათთვის მოქალაქეობის მინიჭებისა. იქვე შემდეგ წაიკითხავთ: ამასთან, ეს ქვეყნები სრულიად უცოდველები არ არიან, მეტად თუ ნაკლებად საუდის არაბეთის, კატარის, საამიროების და კუვეიტის გარკვეული ელემენტები აფინანსებდნენ კონფლიქტ სირიაში და მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ იმ მეამბოხეთა და ისლამისტური დაჯგუფების დაფინანსებასა და შეერაღებაში, რომლებიც სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, წერს ვაშინგტონ პოსტი. ლონდონში გამომავალი არაბულენოვანი გაზეთი რაია ალ-იუმი ამავე თემაზე წერდა: ევროპა მორალურად და პოლიტიკურად არის ვალდებული შეუზღუდავად მიიღოს სირიელი და სხვა არაბი ლტოლვილები, რადგან ევროპა საკისრია ამ ტრაგედიისთვის პასუხისმგებლობის დიდი ნაწილი. ევროპა აქეზებდა არაბებს ამბოხისკენ, წრთნიდა და იარაღს აწვდიდა ოპოზიციას, ერეოდა ლიბიის საქმეებში. სხვადასხვა საბაბით აგზავნიდა გემებს და უპილოტო თვითმფრინავებს იემენში, ერაყსა და სირიაში. ასეულობით წლების წინ ევროპამ, როგორც ჩვენი ქვეყნების კოლონიზატორმა, მიიტაცა ჩვენი სიმდიდრე, დაჰყო ჩვენი ქვეყნები. ვინც ქარს თესავს, ის ქარის ხალს მოიმკისო, ბიბლიური სიბრძნით სრულდება არაბული გაზეთის ეს პასაჟი. პოლონეთში გამომავალი ჟეჩპოსპოლიტა მიზეს უფრო ღრმად ეძიებს. ლტოლვილთა უდიდესი ტალღა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ზოგიერთი დასავლური ქვეყნის კარდინალური შეცდომის ბრალია. საფრანგეთის და ბრიტანეთის სამხედრო ჩარევამ ლიბიაში მოიტანა კადაფის დამხობა იქ, მაგრამ არ არსებობდა გეგმა, რა უნდა გაკეთებულიყო შემდგომ. სირიაში დასავლეთი მხარს უჭერდა ოპოზიციას, რომელიც დიქტატორ ასადს ებრძოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც არავის უფიქრია, რომ რეგიონებს ისლამისტი ფუნდამენტალისტები დაეპატრონებოდნენ და მილიონობით ადამიანს მოუწევდა გაქცევა, წერს პოლონური გაზეთი. ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროკავშირის ლტოლვილთა პოლიტიკის შეცვლას ემხრობა და აკრიტიკებს დუბლინის დადგენილებას, რომელიც ევროპაში თავშესაფრის მოთხოვნის და მისი მიცემის საკითხებს არეგულირებს. დუბლინის 1990 წლის დადგენილებამ, წერს გაზეთი, უსამართლოდ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნებს, იტალიას და საბერძნეთს უწევთ მთავარი ტვირთის დარება. გერმანიის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ მას სურს მიიღოს სირიელი ლტოლვილები ევროპის კავშირში მათი შესვლის ქვეყნის მიუხედავად. კანცლერმა მერკელმა ამასთან მოითხოვა ლტოლვილთა სამართლიანი განაწილება ევროკავშირის შიგნით. ნიუ-იორკ ტაიმსი თვლის, რომ რაიმე უნდა გაკეთდეს და თან სწრაფად. ეს არამარტო ლტოლვილებისთვისაა მნიშვნელოვანი, არამედ ევროკავშირის პოლიტიკური სტაბილურობისთვისაც. ლტოლვილთა ტალღამ არამხოლოდ უცხოელთა მიმართ მტრულად განწყობილი მემარჯვენეები გააქტიურა, არამედ უთანხმოება გამოიწვია ევროკავშირის წევრებს შორისაც, თვლის ნიუ-იორკ ტაიმსი. ლტოლვილთა პრობლემის გარშემო წერს გაზეთი ინდიპენდენტი ბრიტანეთიდან. გაზეთი ეხება პრემიერ-მინისტრ კამერონის ნათქვამს. როცა კამერონი ამბობს, რომ პრობლემა მხოლოდ ლტოლვილების მიღებით არ მოგვარდება, ის ცდება. რა თქმა უნდა, კრიზისზე პასუხი ლტოლვილების ქვეყანაში შეშვებაა. კიდევ აბარა, ბედის ანაბარა მათი დატოვება ხმელთაშუა ზღვის ნაპირზე, თუ უიმედო ბანაკებში ან ბუდაპეშტის სადგურის წინ. გაზეთი ელ მუნდო, რომელიც ესპანეთში გამოდის, წერს, რომ ევროპის ქვეყნებისთვის გერმანიის მიერ ტოლვილებისთვის გამოცხადებული სოლიდარობა სამაგალითო უნდა იყოს და ამ მაგალითს უნდა მისდიონ ევროკავშირის შიგნით. ევროკავშირს ჩანს დაავიწყდა, რომ ის წარმოიქმნა იმ იდეის მიხედვით, რომ კონტინენტზე საზღვრები უნდა მოისპოს. ყველაფერზე მეტყველებს ის, როცა ტოლვილები უნგრეთში გაიძახიან, რომ გერმანიაში სურთ და არა ევროპაში. ელმუნდოს თანახმად, ჩანს, რომ ევროკავშირი წარუმატებელია.
ერთშენიერ დღეს ქართველმა მწერალმა ზაზა კოშკაძემ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დადგა დღე, რომელიც ხშირად ესიზმრებოდა. მისი ოცნება ასრულდა, ის მიიწვიეს სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაზე. აქ, ამ დასახელებულ ფორუმზე, ამ ჟანრში მომუშავე ყველა მწერალი იყლის თავს და, რაც მთავარია, იქვე იმართება ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონია, როგორიც არის ჰუგო. მოეწყო ზაზა კოშკაძის შემოქმედების კითხვის საღამო და დისკუსია, რომელშიც მან ფესტივალ ინსომნიასა და ქართულ ჟანრულ ლიტერატურაში არსებულ ტენდენციებზე ილაპარაკა. ამერიკიდან დაბრუნებულმა ავტორმა შთაბეჭდილებები ეკა ქევანიშვილს გაუზიარა.
ცოტა ხნის წინ დაბატიჟეს World Science Fiction Conventions-ზე, სადაც ფესტივალ ინსომნიას და ჩემი მოთხრობების კრებულის თუ მოესწრო გამოცემამ პრეზენტაცია მექნება. ცენტრალური ივენთი არის Hugo Award Ceremony, სადაც წლის საუკეთესო ფანტასტები, ფენტეზი და ჰორორ მწერლები ვლინდებიან. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება იყო. მივდივა როგორც პროგრამის მონაწილე და არა ნომინირებული, თუმცა არ ამგონია ნაკლებად სასიხარულო იყოს. ეს არის შენი პირველი სტატუსი, რომელსაც წავაწყდი Facebook-ში იმ დღის შესახებ, რომელიც როგორც მე გაირკვა და დაწერე კიდეც, თურმე ხშირად გესიზმრებოდა, ოცნებობდი, ძალიან გინდოდა ამ ადგილას მოხვედრა. როგორ მოხვდი, იქ სადაც მოხვდი და რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს წერლებისათვის?
სამი წელია, რაც ვაკეთებთ ლიტერატურულ ფესტივალ ინსომნიას საქართველოში, რომელიც ზუსტად მაგას ისახავს, მიზნად, რომ ჟანრული ლიტერატურა რამენად განვითარდეს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს ჟანრში წერაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ აუდექი გავარკვიე, სად ტარდებოდა და მივწერე მათ კომიტეტს. ვინ ვიყავი, რას ვაკეთებდი საქართველოში და უბრალოდ ვთხარი, რომ რაღაც ძალიან მოწყვეტილად გრძნობდი თავს მაგათგან და მინდოდა რამენად საქართველოს ჩამერთვა იმ გლობალურ პროცესში. ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის და სასიამოვნოდ უცნაური, იმავე დღეს მიპასუხეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოხვდეს. ოღონდ იყიდო წევრობა, გადაიხადო რაღაც თანხა და ნუ მიდიხარ როგორც ფანი სტატუსით. იქ რო ჩავედი, იქ უფრო მაგრად გრძნობდი, უკვე რამდენად კარგი სტატუსით ვიყავი ჩასული. ორი პანელი მქონდა, ერთი რიდინგი მქონდა ჩემი მოთხრობების და ერთი ვორკშოპი. ეს არის ყველაზე ან ცენტრალური მოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს ჟანრული ლიტერატურა, ცხოვრობს ლიდან წამდე, რომ ამას დაესწროს და ეს იყო აი საფრული
მოგზაურობა. მორჩი რიდინგს წერშენ, ცოტა ხალხი დაესტრო, მაგრამ ნორმალურად ჩაიარა. მაგარი განცდა, როცა ამერიკაში ჩადიხარ ამ გიგანტი მწერლების ქვეყანაში, რომლებიც ახლა აქვე დააბიჯებენ ამავე შენობაში და სრულიად უცხო ადამიანები მოდიან შენს მოსასმენად. აი ამას წერდი.
მოკლე წიგნის გამოცემა ვერ მოესწრო, ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად, გარკვეული მიზეზების გამო და პრინციპში, რომ მოსწრებულიყო ალბათ ამ წიგნს მე იქ ესეთ ამომად ვერ წარმოადგენ, იმიტომ რომ სანამ ჩავიდოდი რაღაც სხვადასხვანაირი წარმოდგენები მქონდა. ისეთი შეგრძნება, როდესაც მიდიხარ სხვა პლანეტაზე და რომ აღმოაჩინო არის თუ არა იქ სიცოცხლე, წინასწარ არის რა და გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის, აბსოლუტ სისტემურად სხვა რაღაცა არის ქვეყანა და ეგ მოვლენაც და რომ ჩავედი, ჩატანილი მქონდა მოთხრობა ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ეგეთი მოთხრობა არის და ესეთი ზომბი ვერსია არის დოჩენაშვილის აი ძალიან მაგარი გენიალური მოთხრობის. და სპეციალურად შევარჩიე რაღაცა ეთნიკური ქართული მეჩვენებინა მათთვის. ანუ ათკაცამდე დაესწრო დაახლოებით, მაგრამ ეს ნამდვილად არის ცოტა იმის პირობაზე, რომ ძალიან ბევრი რიდინგი ტარდება, საერთოდ არავინ არიცოდა ვინ ვიყავი, უბრალოდ ვიღაც ბიჭი ჩავიდა საქართველოსთან და ეს მოთხრობა რომ წავიკითხე, მან ცოტა მივხვდი, რომ ერთჩინა არ წამეკითხა ზომბი მოთხრობა და რაღაც უფრო ფანტასტიკა შემერჩია, მაგრამ ნუ არაუშავს.
რატო?
იმიტომ რომ როგორც აღმოაჩინეს, ზოგადად საშინელებათა ჟანრი დიდად არ უყვართ, იშვიათია და მითუმეტეს ზომბები. ხო და თან არ უყვართ, როდესაც რაღაც ეთნიკური რაღაცები შემოგაქვს.
ძალიან ბევრი ისეთი მწერალი ახსენე, რომელიც თუ კონკრეტულად ჟანრული ლიტერატურას არ იცნობ, შეიძლება არც იცოდე, მაგრამ ისინი არსებობენ, მათი წიგნები ძალიან კარგად იყიდება. ვინ არიან, რას აკეთებენ, მართლა რამდენად ცნობილები არიან?
ვისაც შევხვდი და ვისაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა, ეს იყო რობერტ სოიერი. ძალიან გამიმართლა და ჩემი ერთ-ერთი პანელი მასთან ერთად მქონდა ჩანიშნული, ანუ ერთად გამოვედით სცენაზე. ამ ადამიანის წიგნი ვიყიდე 5 წლის წინ კიევში, წავიკითხე და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი გახდა და უცებ აღმოაჩინე, რომ ერთ-ერთი სტატუსით ვართ მიწვეული ერთი და იგივე თემაზე და თან ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ერთად რო გიწევს პანელზე და ერთი და იგივე თემაზე დისკუსია. რობერტ სოიერი ადამიანი, რომელიცაც აქვს ყველაფერი მოგებული ამ ჟანრში, ან ჰულგოც ნებულაც, არ ვიცი რა, ძალიან წარმატებულია. მაგის წინზე არის გადაღებული სერიალი Flash Forward-ი, ძალიან ცნობილი სერიალი ესეც. მეორე Enlek-ი, რომელთანაც ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. Ну, просто ერთხელ შევხვდი, მაგრამ ძალიან თბილი საუბარი ჰქონდა ეს Enlek-ი არის. ქალი, რომელმაც წინა წელს მოიგო ხუგო და ძალიან ცნობილია, წერსეს იყო წარდგენილი.
ხაშენ წერდი, შოკის მონგროლი იყო გუშინდელი ჰუგოს ფინალი, მთელი ამერიკაზე ემობდა იმას, რომ ჰუგო ჩინელმა მოიგო, ანუ როგორც იქნა თარგმანმა მოიგო. მაინტერესებს რით იყო გამორჩეული, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი კონკურსი არის ეს მწერლებისთვის, ამ ჟანრის მწერლებისთვის.
ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ანუ ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს მაგაში. და ძალიან ეხმარება ავტორს დამკვიდრებაში, რომ თუ ეს ჯილდო აქვს და რით იყო გამორჩეული და იმით, რომ წინ უსწრებდა ძალიან სკანდალური მოვლენები ამერიკაში, რამდენიმე მწერალი შეიკრიბა და გამოვიდა, ერთ-ერთი მათგანი იყო ვინმე ლუი ანტონელი, რომელიც წარდგენილი იყო წელს და გამოთქვეს უკმაყოფილება, რომ ჰუგოს ყოველთვის იგებენ ლიბერალურად მოაზრონე ავტორები და ჩვენო კონსერვატიულად მოაზრონე ადამიანები მწერლები უიჩაგრებითო და ნუ რაღაცა არ გვაძლევთ ჰუგოს. სინამდვილეში ჰუგო საძლევს კითხველი, ანუ ეს ჩაულებრივი არჩევნებია, იქ ჟიური არ არის, ანუ შენ შეგიძლია უბრალოდ იყიდოს წევრობა და გახდე ვოუტერი და თუ გიყვარს შანი კი წაიკითხავ და მისცემ საყვარაზიც. ხო და ანუ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასდროს ამერიკაში ჰუგო არავის არ მოუგია, ანუ თარგმანს არა ამერიკას მოუგია, იგივე იმ კანადელს რობერტ სოიერს და სხვებსაც, სიტყვა როულინგსაც აქვს მოგებული, მაგრამ თარგმანს არასდროს არ მოუგია და ეს იყო საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ აი ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ არა მარტო ამერიკელებისთვის, არამედ საერთაშორისო ღონისძიებას.
შენ თუ მოგცა ამან რაღაცა ბიძგი, არ ვიცი, რომ აი ეს ჩვენ ერთხელ თუნდაც შენ თარგმნო, ან ვინმეს ვინმე
უთხია. ძალიან დიდი სურვილი მოგცა. მე ვაკეთე ველაპარაკე სხვათა შორის აი ამ სოიერსაც და ამ ლეკისაც და არანორმალურად გაუხარდათ საქართველოსში ჩამოსვლის იდეა და ჩემი შემდეგი გეგმა ხა არის, რომ შემდეგი ინსომნიისთვის ჩამოვიყანოთ ესენი და გავაკეთოთ ვორკშოპი.
პანელი კიდე შენი ცალკე იყო, რიდინგი, ანუ კითხვა ცალკე და პანელი ცალკე?
რიდინგი ცალკე იყო, თემა იყო გამოცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გავუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე, რომ მაგათაც ჩამოგიეს მაგალითი მოუყევი, რომ იყიდეს მთელი ტირაჟი და დააწვეს და უცებ აღმოჩნდა, რომ ერთ დღეს ბესტსელერი მწერალი იყო და კაციშვილს არ ქონდა მაგის ციკლის ხში. რაღაც ეგეთ რაღაცებზე უყვებოდი, თუმცა ვისიც უცხარი, რომ მთლად ესეც უდათაც არ აღგვქვა საქმე და რო არ ეგონოთ საქართველოს ისეთი ქვეყანა, სადაც ისინი დარბიან და ყველაფერს წვავენ და პირიქით. პანელები მაგისტვის არის, რომ თუ რაღაც გაგიკეთებია, მოდიხარ ჯდები და უზიარებ შენ გამოსლებში, როგორ შეძელი ის რაც შეძელი. იმიტომ რომ უმეტესობა ვინც მოდის სამის მოსასმენად არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა გახდნენ წერლები და წარმატებას მიაღწიონ ლიტერატურაში.
აი მე რომ ნახე, აი ჰეზერლი დაიერის ბლოგის ამონაწერი, როცა შენზე დაწერა, ზაზაკოშკაძე კიდევ ერთი ავტორია, რომელსაც ჩემი გული დაიპყრო, ხო? თუ გამოიყოლე რამე ისეთი, რასაც ან მე განახორციელებ, ან რაღაც გაგრძელება მოყვება შენთვის?
ჯერ ერთი კონტაქტები ამ ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად გამომადგება იმისთვის, იმაში რომ რაღაცა ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო კიდევ. თავარი ის აღმოვაჩინე და ის წამოვიღე, რომ ამერიკა არის ქვეყანა, ის შეგზნება დამრჩა, რომ მე ამ საზოგადოებაში შევძლებდი თაკუთარი თავის რეალიზაციას, იმიტომ რომ მაგ მარტო წერის უნარებზე არ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ თვისებებს, ძალიან ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევარ, ხარ თუ არა კომუნიკაბელურ, გაქვს თუ არა იუმორის გრძნობა, აი მაქედან გამომდინარე შეიძლება უარიც გითხრან დაბეჭდვაზე და აი ბევრ რამაში შეიძლება ხელი შეგიშალოს მაგან.
ბოლოს შენ წერდი, რომ ეს იყო სუპერ ფანტასტიკური მოგზაურობა ფანტასტიკური ლიტერატურის სამყაროშიო. კიდე თუ გაქვს რაღაც ეგეთი, არ ვიცი, ოცნება, ან ისეთი დღე, რომელიც ხშირად გესიზმრება და რომელიც გინდა რომ აგიხდეს, როგორც მწერალს?
აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვიგებდი მაგ პრეს ჯილდოს, მაგრამ ნუ ამისთვის ჯერ რაღაც უნდა დაწერო. ანუ რაც მე დაწერილი მქონდა, რეალობას შევხედე თვალებში იქ და აღმოვაჩინე, რომ ის რაც მე აქამდე წერე, ეს არ არის ის რაც და ინტერესებთ. ძალიან იდეალური იქნება თუ მე მექნება ხელშეწყობა იმის, რომ გავაკეთო პრეზენტაცია საქართველოსი და შევთავაზო, რომ საქართველო იყოს მასპინძელი მაგ კონვენციის. ბევრში აქვს განაცხადი და მე ირჩევენ ვისთან ჩატარდებოდა. ჰელსინკში ჩატარდება 2017 წელს და იყო ძალიან დიდი ზეიმი ეს. ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ არ ვარ ფინეთში ნამყოფი, მაგრამ საქართველო არანაკლებად მოეწონებათ.
ეს გახლავთ ზაზა კოშკაძე მწერალი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სანამ განვაგრძობდეთ სხვა თემებზე საუბარს, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. 13 სექტემბერს წყალდიდობიდან ზუსტად 3 თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს დამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივ შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განახლდა საგანმანათლებლო ცენტრის მუშაობა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. როგორც ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნის ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგრძობს არსებობას.
30 ივნის დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარქუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს მოლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც იყოს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს, რა ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად ცნობენ თავს და გეგმავთ, რომ გაამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვევთ, რომ არ დააზიანოს.
ნანა ზარქუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდური სპილუების ვოლიერის ნაწილსა და აუზს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსვრილი ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაო წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირე ხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არამოსულა. ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა. ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 წალიდან 17 პინგვინი ყავდა გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ. მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 წალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არკმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ეს გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 წალი მაინც და მაინც არ არის. თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი. თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულად და კომფორტულად, როცა გუნდშია. იმიტომ რომ გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს. ესე არიან.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარ აკავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები, ზოლებიანი და ხალებიანი, ძალიან შეგვიმცირდა დათვების მგლების რაოდენობა, საერთოდ აღარ აკავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარ აკავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახლავთ ის ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება, იქაც სადაც იმყოფებიან ღია ვოლიერებში იმყოფებიან. მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა, გორილებს და შიმპანზეებს, ჯერჯერობით და არც გიბონებზე ჯერჯერობით ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის გვყავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში და ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს თბილისის ზოოპარკში.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, მოქმედი ზოოპარკის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით ხეობის ქვედა ნაწილი, აღარ ექვემდებარება აღდგენას, როგორც ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გამო, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამასთან, როგორც ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკის საომავლო გეგმები უკავშირდება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 48 ჰექტარზე ახალი ზოოპარკი აშენდება.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ზოოპარკი, ახლა და მაგათ ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები, როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, 15 ჰექტარია. და პლანკენსდეილის ბელგიაში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში, 25 ჰექტარია სულ რაღაც. ხოლო ანუ ეს საკმაოდ დიდი იქნება. რა საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ თხრილები და მსგავსი ხასაწყოები, შესაძლებლობები, რაც აქაფრის შეძლებას აღარ აქვს.
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი. მთლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება. ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა, რომელიც ლომის ლეკთან, შუმბასთან ერთად იზრდებოდა. შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს, პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცხობს, გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს. დღეს კარაკულას, მეგობარ შუმბას მაგივრობა ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანია. ხო ხედავთ, თავისთვის წყნარად არის. სადაც მივდივარ, კუჩი მომყვება, ვასეირნებთ თოკის გარეშე, დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით. ერთადერთი, რასაც აშავებს, კატებს ერჩის და ლემურებს. სხვა მხრივ, ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია. ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთან ნათახში, რომ ახლა მე ვარ თეთრი ლომი კოკარაკულასთვის და რა თქმა უნდა, მე ის მეგობარი არ ვარ, ვინც ის იყო, მაგრამ ვცდილობ, რომ მას უპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო.
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას გმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ ეს და რადიო თავისუფლების სხვა სიუჟეტები, ასევე ვიდეო, აუდიო, ფოტო და ტექსტური მასალები შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოინახულოთ, radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. პროგრამის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რეპერ ჯერონიმოსთან. ჯერონიმო ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ფიგურაა. ის 90-იანი წლების დასაწყისიდან რეპავს და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი სტილი შეიცვალა. მას ნიკო ნერგაძე ელაპარაკა და თავიდან კითხა, თუ როგორ შეიცვალა ქართული რეპი 90-იანი წლებიდან დღემდე. ჯერონიმო მიდგას ქვეყნაში, ქართული რეპის ლეგენდა წერილთა MC და ჩემთვის ყოველი გაკეთებული საქმისთვის. Respect ჯერონიმო ამისთვის.
ზოგადად შეიცვალა ის, რომ სწორად დაიწყეს კეთება ბიჭებმა. ანუ მიხვდნენ სწორად
სწორში
რა იგულისხმება, მაგალითად გეტყვი. ჩვენ დროს რა იყო? აი ჩვენ დავიწყეთ ჟანრთან ურთიერთობა, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ერთი კასეტით ან ორი კასეტით. და საერთოდ არ იყო ინტერნეტი იმ დროს, რომელიც რამე ინფორმაციას მოგაწოდებდა, როგორ ცხოვრობენ მაგალითად იქ, თუნდაც ვიზუალური მხარე. გავიდა წლები, მივხვდი, რომ საერთოდ არა საჭირო დიდი შარვალი, რაღაც სამი ზომით დიდი მაიკა, 15 ქუდი თავზე, ამის გარეშე შეიძლება გააკეთო რეპი. მივხვდით, რომ იქ იარაღზე, იქ დანაზე, იქ საკუთარ თავზე ესე არ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ არ ცხოვრობ ეგეთი ცხოვრებით. ისინი ცხოვრობენ ბანდიტურად, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ტექსტებში ასახული, ანუ ფსევდო განგსტა რეპი, ანუ ფსევდო რაღაცა ქუჩა, მაშინ როცა არც იარაღი გქონდა ნანახი, არც ქუჩა გქონდა იმ დოზით ნანახი, რომ შენ ვიღაცისთვის ჭკუა გესწავლებინა, დაგერიგებინა, და ეგ ყველაფერი
ეტყობოდა, ხო, მუსიკასაც? ანუ ხო,
რა თქმა უნდა, ეტყობოდა.
ეს არის თბილისში ციყვლე რეპერები, რომ რაღაც უბანში როგორ ქალები ყავთ და როგორი მანქანები ყავთ და იცი რომ არა ყავთ, რაც
გარდა. ხო, რა თქმა უნდა, კლიპში ნანათხოვარი მანქანები, ჩვენ მაგალითზე გეტყვით. ისა კლიპში კადილაკი ყავდა, რაღაცა კაბრიოლეტები ყავდა იმ დროისთვის ისეთი მანქანები და მოძრაობდით მეტროთ. ხდებით? აი კლიპში 1000 ქალი ყავდა, როცა ეგონათ, რომ ეს ქალები ჩვენი იყვნენ, არა და ნამდვილეში ხო დავდიოდით.
რა მომენტში შეიცვალა? აი ნელ-ნელა მოხდა თუ აი რაღაც?
ხო, ნელ-ნელა მოხდა, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მოხდა. ანუ იქ გაჩნდა ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, მიხვდნენ როგორ უნდა ეკეთებიათ ბიტი. ჩვენ მაშინ ბიტის გამკეთებელიც არ ყავდა, სტუდიაც არ იყო ისეთი, ანუ იყო ჩეულებრივი ერთი პატიოსანი არანჟიროვშიკი, რომელსაც ჩაურთავდით რაღაც კასეტას, რაღაც კომპოზიციას და ვცდილობდით იმის მიხედვით რაღაცაზე რაღაცა დაგვეწებებია. ანუ ხალხი მიხვდა, რომ არსებობს სემპლინგი, რითაც იქმნება ზოგადად ჰიპ-ჰოპ ბიტი. გაჩნდა ბევრი მუსიკა, გაჩნდა ბევრი ფლოუ. ამ ყველაფერმა ზოგადად გარკვეულწილა დახვეწა გემოვნება.
მე რამე პატივისცემაც გამოიწვია, ხო, რაღაცნაირად, რომ თავის დროზე მაინც ახლა როცა იყო ძებნილთა კლანი იყო, თუ ჯერონიმო იყო, თუ აგეთ თბილისში ბედინადან მოყოლებული, რა ვიცი, მე რა ვიცხვალა იყო, ცოტა აგრებულად უყურებდნენ მაინც რა ქართველი რეპერები რა სულა უნდა. დღეს აღარ არის ეგეთი დამოკიდებულება, არის რომ უფრო პატივისცემას ხედავ ხოლმე.
მე აბსოლუტურად ვეთან მაშინ ვერ ხვდებოდი და დღეს ვეთანხმები. აი ჩვენ თვითონ აი წეღანაძე ახსენე, ვიზუალურად ისე არასერიოზულად გამოვიყურებოდით. აი მეც მქონი ეხა ამ პერიოდში შემთხვევა, როცა შემიხედავს ჩემსავით ჩაცმული ადამიანისთვის, მე რო ადრე ვიცავდი და ნუ რაღაცა მერე გამახსენდა რომ მეც ასე ვიცვავდი და თურმე ხედავ ანუ ის აგრესია ის აგდებული რაღაც ანუ ესე რომ ვთქვა უფრო კლოუნები ვიყავით ვიდრე თქვა შემოქმედები და მუსიკოსები და რაღაცის
მე მგონია ხა ისიც ძალიან ჩამოსაწერი არ არის თავისი დროის პროდუქტი იყო ხა რასაც
ხო თავის ეხა რო ვიხსენებ და რო უყურებ Grandmaster Flash-ი და Africa Bambaataa და რასაკეთებდა და როგორ შღერადობაში მუშაობდა და რეებს იძახდნენ ხო ისიც კულტურის ნაწილია უბრალოდ რაღაცა იმ დროს ისეთი იყო მე
განვითარებული ძებნელები და შენ ფიქრობს რა იყო ცოტა მოძველებულია მაგრამ რომ უნდა ხული რამდენად არის
ხო რავი გმადლობთ მე ყველაფერი ცუდი მგონია ადრე რასაც აკეთებდი ჯერ ნათქვამს რაც თქვა სამგზას ვითხება ის უმის ესო დარკლას ჩვენ შორის ნაწილი შემცირებას თუ თვილო ბიჭებს ნათქვამს არეო მოაც მნიშვნელობა მიანიჭო ნუ გაიქცები შორს და მიდე კი ახლოს რომ ვინც ურმა სამყარომ შეხოფა ხელი არ ახლოს გეთქვის მეტი გაუგებრობებიდან განშილს ნათლის ჩვენ შორის მანძილს საწყის ამგზი რაც მარცხას რაც ნევანა მერე ბიკას ბიკას ჩემს ამდან
კონტა შეხედავში ყოველთვის ანუ თქვა ხა უბრალოდ რეპერები ხარიყავთ ქუთაისელი რეპერები ხარიყავთ ხას გასმულათ რომ დღემდე თქვა ქუთაისი ფეხზეა ამასთან ხელოვნება ქუთაისში ყოველთვის იყო ხოლმე და სხვა დონეზე აყვანილი ანუ ჰიპ-ჰოპს რო თავი დავანებოთ როკი და გაგზებული დაწყებული და ხასაია დღეს და რა ვიცი შავი პრინცი ძებნილები ჯერონიმო კაზიჯაზი დღეს ეს იმის გათვალისწინებით რომ ქუთაისი ყოველთვის იყო ალბათ არ არის საკამათო ალბათ ყველაზე კონსერვატიული ქალაქი მთელ საქართველოში თავისი ქურდების სიყვარული დღემდე თავისი ეს წესი არ არის
კი
როგორ ეხამება ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს ერთი მხრივ ანდერგრაუნდი ბევრი იტყვის და მეც ვიტყვი რომ უფრო ქუთაისში ყავის ვიდრე თბილისში მეორე მხრივ ქალაქში რომელიც გაცილებით ნაკლებად უფრო თქვა შემწყნარებელი ესეთი რაღაცების მიმართ როგორ
ეგ პერიოდიც გამოვიარეთ რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ქუჩასთან მეტნაკლებად გქონდა შეხება და ვიცოდით როგორ უნდა მოქცეულიყავით ზოგადად. ნუ როგორც ადამიანები პირველ რიგში, არ უნდა დაგვეშავებია ის, ჩვეულებრივად დღემდეც ეგრე ვიქცევი, ქუჩაში არ ვდგავარ, მაგრამ ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სად რა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მოვექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვა უხეშად და. ნუ მაგ სიტუაციასთანაც რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე არ არსებობს, განსაკუთრებით მე ვცხოვრობ განსაკუთრებულად ეგეთ უბანში, სადაც ყველაზე მეტი ხარისხითა ის თქვენაც ახსენეთ. მაგრამ ნუ ახლა მეც ბავშვობიდან მომდივარ, მყავდა ბავშვობის ძმაკაცები, მეგობრები, ოჯახი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომლებმაც იცოდნენ ეს იყო უბრალოდ ის, რითაც მე არ ვაზროვნებდი და არ ვცხოვრობდი, ანუ ესე რომ ვთქვა რა. ანუ იმათ მიაჩნდათ, რომ შავკანიანები ამათგან განსხვავებულები არიან ყველანაირი მენტალიტეტით. ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია და განსაკუთრებით იმ სეგმენტისთვის, ვინც კიდე უფრო სხვანაირად ფიქრობს. მაგრამ ნუ წლები რა თქმა უნდა იყო შეხლა შემოხლაც, რა თქმა უნდა ის, მაგრამ აი წლებთან ერთად ის ხალხიც მიხვდა, რომ ჩვენ მუსიკის გარდა არაფერს არ ვაფუჭებთ და არაფერს არ ვაშავებთ, ჩვენ ჩვენი სამოქმედო არეალი გვაქვს, არავის არ ვეხებით, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც აუცილებლად ვიცავთ, იმიტომ რომ ეგეგრია. და ნუ ჩვეულებრივად ისინიც მიხვდნენ ამას და ჩვენც მიხვდით, რომ რაღაცები უნდა შეგვეცვალა და ისი კლოუნებივით არ უნდა ყოფილიყავით და ეგ იყო უბრალოდ სასცენო იმიჯი და შეგიძლია ნებისმიერ ტანსაცმელში გააკეთო მუსიკა.
პრობლემა შემდეგი ალბათ ყველა მუსიკოსის, ქართველი მუსიკოსისთვის, ყველასთვის ფულზე ლაპარაკობ ეხლა, მაგრამ ალბათ ორმაგად არის უფრო რეპერისთვის, იმიტომ რომ თქვა ვთქვათ, როგს თუ უკრავ შეიძლება ბარში დაუკრა და ორი კაპიკი ისე ვიშობლან რაღაცა თქვა, თუ პოპს უკრავ შეიძლება სადღაც დამიძახო
ხარმოვიდა.
რეპერებს მაინდამაინც ეგრე არ ეძახიან და რას შვებით? ანუ როგორ თავი თავი როგორ გაგაქვს? მით უმეტესვა რა 99 წლიდან ახსენე რომ ხარო მაშინ ხო?
აი მაშინ აი ის პერიოდი რო იყო აი ვითომ ფსევდო შოუ ბიზნესი რო ყავდა, მაშინ კიდე რაღაცები იყო რა, აი კონცერტებზე გვეძახდნენ, იქ რადიოში სიმღერა ტრიალებდა, იქ მაესტროზე კლიპი ტრიალებდა და ნუ რეიტინგული იყავი მეტნაკლებად და პრომოუტერი რო კონცერტებზე გეძახდა მისთვისაც ის იყო მომგებიანი და შენთვისაც მომგებიანი იყო. იმ პერიოდს არ ვენდური ამ
თვალსაზრისით.
მერე უკვე როცა ეს კრიზისი გაჩნდა შოუ ბიზნესში, ნუ რა თქმა უნდა მერე ჩემი ცნობიერებაც შეიცვალა და მივხვდი რომ არ უნდა ყოფილიყავი არც რადიო ფორმატის და არც სატელევიზიო ფორმატის რეპერი და შესაბამისად შემოქმედებაც შევცვალე და მივხვდი რომ ის რაც იყო ჩემთვის სრულიად დამკუბველი იყო იმ კუთხით რო წავსულიყავი, ანუ რო ჩავწვდი ზოგადად ჟანრის არს რა.
თუმცა ეხა იმასაც ბევრი ფული არ მოაქვს რო ღირდეს რო გაიგო.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღესდღეობით თორე აი მაშინ ხო აღნიშნა რომ რაღაც მოგქონდა და აქიდან გამომდინარე რავი მე არც მაქვს ის განცდა და არც ის ილუზია რომ ამ მოკლე მომენტში თქვათ ეხა მე ახალი წლის კონცერტზე მართლა არ გავარ. რომ ძდამიძახუნდა მეცლოთან ხმობა მივცე თვითონ ჟღერადობა მაქვს და თემატიკა მაქვს ისეთი ახალ წელს ხები
მე ის მაცუნდაც კატა კომპექს ძველ მომენტებს და უძველეს კონტექს რაც მივა ისკენ მოიწოდებს ოთა სანამდვილეა აგვის მიასე გაწვეთე პენდიკამის ოხას მესამე გვერცა და სერტი ამის აგი დასაცვენე და ფოხებს უცხომე იგავის ჩემთვის უცნობის ეს ყველა მსოფლიო დავის აპათი პიქტა ბეთერ ყველა საფიქრალის მინდა გავდიკო მნიშვნელობა მინდა გრალის საიტუმ როსვეცებ ტამპლიერთა გვარის აპარიებ შვეცნობი ყველა მაგისტრალის
იმერას დაწყებამდე ლაპარაკობდი პროექტზე ჩემი ქალაქი რომელიც ამერიკის წინ ჩატარდა და ხალხის პოპულარობა როგორ იზომება, მაგრამ მასში მონაწილე რეპერებს ათობით ან ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა და ფეისბუქზე ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა.
და ვშიცი მამას რომელიც თავის შვილს 13-ე დაბადების დღეზე ჩუქნის დანას. და ვშიცი ვაშკაც რომელიც 24 შვიცზე ბირჟაზე ძის და გამლელებს თვალებს უკაჩავს ის დევაშ მამაოს რომელიც ფულებში ბანაობს და სიცხეში მრევლი უქცევს ბარაო.
ბაზარიც არის შეიძლება ითქვას ხო, ანუ როცა მინახავს რა თქვა ჯერონიმო გამოდის სადღაცა ორჯერ სამჯერ იყო ესა დარბაზში ყოველთვის იგრძნობოდა მუხტი რომ ეს ვინ არის არამედ არ კითხულობდა ერთია და მეორეა რომ მათ შორის თქვა ელექტრონავტებზე სადაც ელექტრონიკის მოყარული ხალხი იყო და იმათი დაჯილდოება იყო ძალიან ფერზე წამოდგნენ და ძალიან ახლა
კი ძალიან გამიხარდა და რამე მიხარია ხოლმე ეგეთ რაღაცე და ის მუხტი რაც ჩემ ქალაქს ჰქონდა არც ერთი პრომოუტერი ნორმალურ ქვეყანაში ხელიდან არ გაუშვებთ. აი იმ მოხდს, იმ შემართებას. ბიჭები აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად, აი ხარისხი იგრძნობა კიდე ამ ყველაფერში, მაგრამ აი ყველაფერს ისინი აკეთებენ, ხვდებით? ამ ყველაფერს თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, ჭირდება პრომოუტერი. ეს ბიჭები იქნებიან გააკეთებენ მუსიკას და ის პრომოუტერი გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს პრომოუტერი. მსმენელიც კმაყოფილი იქნება. მსმენელი ყავს, ვერ გეტყვი, რომ არა ყავს. ისეთი ადამიანები, ვინც აზრზე მოსულები არიან, ეს ზედმეტად გადაჭარბებული თუ არ მომა, უსმენენ, ესე იგი კარგია რაღაცები, ხო? ანუ ისეთი ადრე რო იყო, არა. რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს.
ჯერონიმო. ზებნის აკლანი. კუთაისი ფერსია. იდეგა თული მიამ კადაბაში. დაიჭი ჯეროს. კადაბაში. Tutti siamo di casa, siamo di tataci, che ti dico se non lo sai da tanto masci. Tu ti diverti da tu in mia carabas, sai tu di cielo, da tanto masci. Tutti siamo di casa, siamo di tataci, che ti dico se non lo sai da tanto masci. Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე, მის ჩანაწერებს ხვალ კვირას გავეცნობით. Thank you.